32-й великий період, але, на жаль, ми не завжди використовували ці.
30 гади ir ilgs laiks, taču nevarētu teikt, ka mums ir izdevies tā pa īstam izveidot valsti tā, kā gribētos. Bet šodien mēs svinam, jo tomēr mēs esam lepni par savu valsti. Mēs to mīlam un cienām. Tāpēc arī atbraucām uz Kijevu, lai piedalītos šajās svinībās.
Priņāti učesti stūkuvaņi.
30 lieta. Es uceņoju, jā.
Es ļoti mīlu savu valsti un, manuprāt, es esmu ļoti daudz atdevis par šo valsti. Te ir arī mana sieva un mans bērns. Es vēlos, lai viņiem nebūtu jāredz viss tas, ko redzēju es. Es esmu ļoti patriotisks cilvēks un es ļoti mīlu un ļoti lepojos ar savu valsti. Lai arī pašlaik mūsu valstī ir kaut kādas problēmas, mēs noteikti visu atrisināsim un viss būs labi. Mēs visu to izdarīsim, tikai katram no sākuma ir jāizdara kaut kas šai valstī un tikai tad drīkst kaut ko no valsts prasīt.
Потом требовать от страны. Это моё мнение.
Гордость.
Man ir lepnums par savu valsti.
Когда был парад, естественно, радовались.
Kad bija parāde, mēs priecājāmies un abrīnojām mūsu tehniku un mūsu karavīrus. Nenoliedzami ir lepnums par savu valsti, kas lēnām, bet tomēr ceļas augšā no ceļiem un kļūst spēcīgāka un stiprina savu armiju. Šodien bija ļoti daudz cilvēku un visi ļoti pozitīvi noskaņoti.
Pozitīvi nastrojeni visi.
Man šī diena nozīmē brīvību, attīstību un Ukrainas uzplaukumu. Tas nozīmē, ka mūsu jaunā paaudze varēs dzīvot brīvā un ziedošā zemē. Arī turpmākos 30 gadus es gribētu redzēt tikpat skaistus, lai jaunā paaudze varētu izveidot tādu Ukrainu, kas būs draudzīga ar visām valstīm, tostarp jūsējo.
Družņimu z visīmā krajīnām i takož z vašuju.
Same galvenē dļa nās cē...
Pats galvenais ir, lai beigtos karš un mūsu valstī iestātos miers. Taču es domāju, ka mūsu valstī viss būs labi. Arī šodien parādes laikā var teikt, ka ir lepnums par mūsu armiju, par mūsu drosmīgajiem puišiem, kuri austrumos aizsargā mūsu valsti. Gods un slava viņiem.
Čas i hvala jim.